Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji, povodom velikog praznika Sveta tri jerarha, emitujemo predavanje Trajni značaj Sveta tri jerarha, koje je održao njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije. Ovo predavanje je održano 10. februara 2009. godine na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u Patrijaršiji u Beogradu. Predavanje je organizovalo Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vladika Atanasije je tada bio vikar Patrijarha Srpskog gospodina Pavla.
Hvala Orče Vladimire na dobrodošlici. Ja vama želim da produžite posao našeg cenjenog protoiereja Stavropolja Ljubodraga Petrovića, koji je dobro obavljao ovaj posao predvodnika versko-dobrotvornog starateljstva naše svete Srpske pravoslavne crkve.
Hvala.
Ja verujem u vas da ćete kao njegov đak i učenik upravo produžiti istim tim intenzitetom ljubavi i revnosti. Neka vam je sreća rad.
Hvala.
Sada da vam kažem da je opseg vašeg rada veoma širok. Malo sam više putovao po Beogradu ovih dana i vidio sam da je potrebno vaše prisustvo na mnogim mestima, uključujući tu i školske ustanove. Obratimo pažnju sve zajedno i na tu oblast. Večerašnja tema našeg razmišljanja, sozrcanja, molitvenog sagledavanja u poklonjenju vrlini i božanskoj mudrosti jesu sveta tri jerarha. Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslov i Sveti Jovan Zlatousti. Kada izgovaramo ova tri imena, duša nam se ozari i podiže. Kada čovjek samo pomisli na ova tri sveta čovjeka, njegova duša ne može da ne dodiruje žice psaltira svetoga cara Davida, odakle neminovno doleću oni zvuci njegove pesme. Divan je Bog u svetima svojima, Bog Izraeljev. Ako pažljivo zagledamo u našu svetu crkvu, svevremensku i sveprostornu, izaziva beskrajno divljenje kako je Bog ustrojio njoj to mnoštvo bogolikih ljudi, likova koji sijaju evanđelskom svetlošću, a među njima možda i skoro intenzivnijom svetlošću od drugih, upravo likovi svetog Jovana Zlatoustog, Vasilija Velikog i Grigorija Bogoslova. Samo to gledanje ovih likova svaku čistu dušu, to jest dušu koja vidi, jer čista duša samo može da vidi, približava Bogu, ne samo uverava o prisustvu Boga, nego približava Bogu i čini je da se pokloni Bogu i da bude bogoljubiva i da i sama počne da živi u čistoti i da se ispunjava blagodaću i životom večnim. Mi ne možemo biti toliko drski i pretenciozni da govorimo naširoko i da čak i pomislimo da možemo nešto dostojno reći o ovim trima svetiteljima. To ne znači da ne treba da govorimo o njima. Razlog toga što govorimo o njima jeste upravo u tome da pokušamo da se osvetlimo njihovom svetlošću. Onoliko koliko možemo u ovo vremenu, za ovo kratko vreme i s obzirom na našu pripremljenost i spremnost i s obzirom na otvorenost srca našega. U svakom trenutku i svako od nas sigurno da bi svoj duhovni vid upravio u nekom drugom pogledu, zato što je beskrajna njihova duša i bogatstvo njihove ličnosti. Ali eto, da pokušamo da vidimo šta ćemo mi večeras da sagledamo, čime da se osvetlimo. Pošto ja imam reč, dakle, ja ću predvoditi vas u toj beskrajnoj pučini njihovih likova. Možda imam ulogu onog voditelja u muzeju ili na jednoj izložbi koji govori evo ovo je ovo, ono je ono. Naravno, vi ćete kasnije produžiti, ali već jeste sami sagledavali tu riznicu njihovih vrlina i njihove mudrosti, njihovih podviga, njihovih sagledavanja Boga. Odnosno, mogli ste sami da se napajate životom kojim su se oni napojili i koji neprestano nude kao dostupan, realan život u crkvi. Prvo vreme u kome su oni živjeli, u kome su oni učestvovali u životu na način na koji mi učestvujemo sada. Oni su učesnici vremena također, kao i mi, učesnici istorije. Oni su pre nas ušli u tok istorije, pre nas ušli u tok vremena, odnosno živjeli u eonu, u veku u kome mi živimo. Pazite, vek ne znači samo ono od 100 godina, nego sve ovo razdoblje zove se jedan vek, vek ovaj. Od stvaranja sveta pa do uvira vremena u eskatu. A posle večnost. Dakle, oni su prvi stupili u ovu borbu, u ovo vreme, u ovaj prostor. Nekako skoro približno isto vremeno su živjeli njih trojica, sveta trojica, po obrazu na božansku svetu trojicu. Negde oko 330. godine su ušli u ovo vreme sveti Vasilije Veliki i sveti Grigorije Bogoslov. Sveti Vasilije Veliki bio je malo stariji od Grigorije Bogoslova, a sveti on za to ustio malo sačekao, pa je ušao u ovo vreme oko 350. godine. Svi trojica su kratko živjeli u ovom veku. Sveti Vasilije Veliki je izišao iz ovog vremena 378. godine, posljednjeg dana te godine, a opojan je sahranjen prvoga dana naredne 379. godine. Sveti Grigorije Bogoslov živio je duže, do 89. A sveti Jovan Zlatousti, koji, kao što rekoh, je ušao u vreme oko 350. izišao je 407. godine. Dakle, sve trojica su dosta kratko živjeli, ali šta su oni učinili u tome vremenu? Kad poredimo dužinu njihovog života i sa njihovim delom i rezultatima njihovog dela, to ćemo najbolje porediti sa bleskom munje. Munja je brza u svom blesku, ali u tom blesku uspeva da osvetli sav prostor, nadsvetljujući sve ostale svetlosti, ako ih ima. I trajno ostaje u pamćenju onih očiju koje su je videli. Takva je bila pojava ove trojice svetitelja Vasilija, Grigorija i Jovana. Oni su izmenjali svet. Izmenjali su svet. Ne samo u onom vremenu, nego trajno ga menjaju. I dan danas. Oni su trajni činioci života ovog sveta, svetirnici kojima Hristos osvetljava ovaj svet. One su strojitelji crkve Hristove, strojitelji duša, što bi rekao naš otac Justin, jer neprestano preobražavaju ljudske duše. Evo i sad mi, kad razmišljamo o njima, ja ne verujem da će iko od nas, sad same mislim o njima, da će ostati isti. Jer misao, svetla misao, izgoni tamo iz duše, osvjetljava. I ako još ima na čemu da se zapali u duši ljudskoj, trajno ostaje da svetli. Ako ima tamo ulja, ako ima fitilj. A ja vjerujem da u nas ima i fitilja i ulja. Bojim se da u tom jest oduševljenju njima, da neću uspjeti da vam predstavim ono što mislim da je najbitnije. Da počnemo ovako, mislim da je najbitnije da ih gledamo kroz tu prizmu strojitelja crkve Hristove i strojitelja duša ljudskih. Pokušajmo ovako da predstavimo njihove ličnosti. Svako od njih ima dva perioda, tri perioda u svome životu, tri ključna. Prvi period je podvig odrastanja. Drugi, podvig delovanja. I treći, proslavljenje i trajno delovanje u slavi. Dakle, sve je podvig kod njih. Prvo, podvig odrastanja. Podvig odrastanja, podvig stvaranja sebe. Podvig stvaranja sebe upotrebljivim Hristu, crkvi Hristovoj, drugima, braći, upotrebljivim. Upravo po apostolu Pavlu. Nije svako upotrebljiv. Nije u istoj meri. Oni koji sebe učine neupotrebljivima, odsecaju se, spaljuju se, skupljuju se, spaljuju se kao pleva. Odnosno, oni su hrana za ogenj. To objašnjava zašto postoji ogenj večni. To je najtragičnije, da čovjek učini sebe trulim. Dakle, mora da postoji ogenj. Mora da postoji sud. Upravo zbog toga što čovjek sebe učini hranom za ogenj, onda mora da postoji ogenj. Ali, ova trojica su sebe učinili sasvodima blagodati, sasvodima mudrosti, obitelište Duha Svetog, obitelište Svete Trojice. Ljudi koji su poznavali Boga i uvodili druge u Bogo poznanje. Podvig, dakle, odrastanja. Kako su odrastali? Kako su stvarali sebi? Sveti Vasilije Veliki, brzo ću govoriti. Bio je učenik svoje bake, koje pune blagodati, pune Bogo poznanja. Baka Makrina. Sam je govorio kasnije da je samo razrastao onu veru koju je dobio od bake. Od bake je dobio po noću vere. Ali on je kroz intelektualno odrastanje tu veru oblikovao raznim pojmovima. Pojmovima bogoispovedanja. To je bila ta ista vera, samo je on mogao da je artikuliše rečima, da je obrazloži. A to je vrlo bitno, jer je on učitelj crkve. Učitelj crkve treba da drugima predaje veru, a lakše je predaje koje zna artikulisanu pojmovima, čistim rečima predati drugome. Jer tako se predaje. Kao je hranu koju, recimo, pakujemo, lepo ispakujemo, pa je predajemo, onda se bolje da prihvati. To je tako, to važno za pakovanje istine. Ako ne pokojimo istinu onako kako treba, teško će biti prenosiva i prihvatljiva. Vrlo je bitno. To će se pokazati u njegovom bogoispovedanju, njegovom bogoslovlju. Upravo tu je on proslavljen. Svi trojica, ne samo. O njima treba pevati. Jedino se može pevati o njima. O njima ne možete drugšije govoriti. Zato ako neko ne ume da govori o njima, to je zato što ne zna da peva. A i oni su bili pesnici, jer su poznavali Boga i pevali o njemu. Iako su tako umni njihovi pojmovi koje upotrebljavaju u svom rečniku o Bogu, ali svi su ne kovanice ljudskog uma, nego ispevani pojmovi srca njihovog. Osobito to važi za svetog Grigorija Bogoslova. Kad on govori o Bogu, on ne razmišlja. Iako je najumniji od svih svetih otaca. Stvarno, možda ne baš od svih. Jeste, verovatno, da kažu da jeste. Ali sve što govori, govori kao učesnik, kao sagledatelj. Kao onaj koji gleda i opisuje. Opisuje na što vidi. Kao onaj koji preslikava likove iz prirode. Tako on svoje iskustvo sa Bogom prenosi u rečima koliko ljudski rečnik i pojmovi skovanje duma ljudskog mogu da prenesu da sad smesti kao sasobi. Sveti Vasilije Veliki je ima i dobrog oca koji ga je uveo svet jelinske kulture i to je vrlo bitno, jer on koji hoće da preobrazi ovaj svet po evanđelskoj zapovesti mora poznavati ovaj svet i ljudsku misao i sve stvaralaštvo ljudskog duha, ljudskog uma. Njih trojica su bili najučeniji ljudi svog vremena, ne samo božanskim znanjima, nego i svetovnim, svetskim. Sve što je pozitivno ljudski, ono što je pozitivno u stvaralaštvu ljudskom, bilo je urizničeno u njihovo znanje. I u filosofiji, i medicini, književnosti, umetnosti svake vrste. I vrlinska nauka, nauka vrline koja je bila razvijena i kod Grka u klasičnoj književnosti i praksi, i to im je bilo poznato. I to je prihvaćeno, odnosno proceđeno kroz njihov evanđelski blagodatni um i onaj materijal koji se mogao iskoristiti, iskorišten je u blagodatnoj dogradnji i izgradnji, preobražaju, ukrštenju. Bitan je i otac, dakle, njegov, i majka. Sva porodica je bila blagodatna porodica, u blagodatnoj atmosferi je odrastao. Naravno, srećan čovjek. Srećan je onaj koji ima ne bogate roditelje, nego prosvećene evanđelskom naukom, mudrošću i blagodaću. Oni su bili srećni. Svi trojica. Upravo dogodilo se ono o čemu govori Sveto pismo, iz blagodatnog korena, blagodatni izdanak. I mi smo toga imali. Tako se peva i o Svetom Stefanu, despotu, koji je iznikao iz korena oblagodaćenog, mučeničkog, ispovedničkog korena Svetog Kneza Lazara i Carice Milice i mnogi, mnogi drugi. I danas ih takvih ima mnogo. Sveti Vasilije se učio na mnogim mestima. U Carigradu najviše i u Atini. Upoznao se sa, smatra je za korisno da se upozna sa podvižnicima vrline i upoznao se sa njima u Egiptu, u Palestini. Imao je filokalijski pristup drugima. Filokalijski pristup drugima. Za razliku od mnogih od nas koji imamo filokakijski pristup. Filokalija u principu uopšteno znači ljubav prema dobrome. Ali postoji naprotiv i suprotno toga, postoji nažalost suprotno toga ljubav prema lošem. Da. Često su ljudi u iskušenju da kada razmišljaju o drugima ne interesuju se za svjetlost u njima i dobro u njima, nego uglavnom za trule tačke u njima i to primećuju i o tome govore. Sveti Vasilije Veliki i Grigorije sastavili su poznatu filokaliju koja se odnosi na Origena, velikog učitelja crkve, koji je istovremeno bio i sekularni, odnosno svetovni učitelj, učitelj koji je spajao dva sveta, onaj klasični filosofski i otkrivenski, evanđelski. Za mnoge i mnogo čemu zaista Origen je bio jeretik, jeretički misli. Da li sa filokalijskim pristupom toj ličnosti Sveti Vasilije Veliki i Grigorije Bogoslov su našli mnogo korisnoga u onome što je Origen govorio i pisao. Korisnoga, mnogo tačnoga i korisnoga, upotrebljivoga. Za građu crkve, za građu božanske teologije. I to se iskoristili. E, pokazujući primjer to i nama, kako se sad treba odnositi prema drugima i prema onom što drugi rade. Taj, ne bih namjerno rekao da je to i Tolstoj govorio, ali to dođemo na misao o koji kaže da nema čovjeka koji je potpuno sav kompletno dobar, niti ima čovjeka koji je sav, potpuno sav zao. Nego mu je nešto dobro, nešto loše. On nije potpuno pravo, nije, kad je to rekao, nije imao u vidu naše svetitelje. On je govorio o običnim ljudima. Ne kao vi, nego o ljudima ovam. A to ne važi, taj njegovo razmišljanje nije prihvatljivo nije primjenjivo za ljude u crkvi, jer imamo potpuno savršen svetitelj, Grigorije, Vasilije i druge, i Jovana Zlatoustog i mnoge druge. Ali tako u tom filikalijskom pristupu, dakle, oni su našli mnogo dobroga kod Origena i taj pristup su imali prema svemu ljudskom stvaralaštvu, i hrišćanskom i vanhrišćanskom. Ova tema odlači na drugu stranu, njome ne bi se sad više mogli baviti. Međutim, treba istaći to da je proučavajući podvižnike hrišćanske vrline, Sveti Vasilije sam sebe očeličio i učinio vrlinskim čovjekom. I malo je u istoriji crkve i u istoriji čovječanstva tako čvrstih karaktera. Sav je od vrline sazdan. Ako se neki hvale da je njihovo telo svo sazdano od mišića, mi možemo reći, pa mislim oni bilderi tamo. Ali dobro, ipak ne bi smjeli stati pred kraljevića Marka. Mi možemo da ističemo to da je sve biće Svetog Vasilije Velikog bilo saznano od vrline. Hrabrosti. Tada hrabrost je jedna od osnovnih vrlina. Možda u podloga, temelj svih vrlina. Hrabro suočenje i sa svim iskušenjem, svakim izazovom, nepokolebljivo evanđelsko stajanje i odbijanje iskušenja, suprotstavljanje đavolu, neustrašivost, poverenje u Boga, poverenje u to da je Bog nama dao sposobnost da verujemo u njega i da sledimo za njim, i da će on nama pomagati, asistirati, odnosno da će on pobeđivati sa nama. To je verovao sve Sveti Vasilije. Osobito je izgradio kod sebe pastirsko osjećanje. I tu se on može prepoznati kao čovjek koji sasvim osjeća, nalikuje na Gospoda Isusa Hrista. Upravo sebe osjećao u Hristu. Kao što je Spasitelj ima ljubav prema svakome, ima ljubav prema svakome, ali kao što Evanđelje govori o njemu, da je bio žalostan posmatrajući ljude kako tumaraju po ovom životu haotično, smućeno, kao se bez pastira. Upravo takvo osjećanje celog svog života je imao Sveti Vasilije Veliki. To osjećanje i ljubav da ukaže na Hrista Spasitelja. I to je činio. To je činio i ne samo kasnije kao rukopoloženi pastir, sveštenik i episkop, nego i u vreme svog prvog dela života, podviga stvaranja sebe, podviga odrastanja. Skraćujem, nije lako skraćivati, skicirati. Prepoznat je od svog episkopa kao čovjek koji može u sebe da smesti odgovornost za crkvu Hristovu i koji može da ponese breme Hristovog pastira, pa je rukopoložen za prezbitera u njegovoj Kesariji, Kesarija u Maloj Aziji, današnjoj Kapadokiji. Njegov episkop zva se Jevsevije, lako je pratiti njegov ime, slično Jevseviju, onom istoričaru, ali onaj istoričar nije iz ove Kesarije, onaj je bio iz Palestinske, a ovdje je reč o Kesariji Kapadokijskoj u Maloj Aziji. Vredno je isteći još nešto tu što se tiče njegove prezbiterske, svešteničke službe, pre nego što je postao episkop. Treba podvući to. Za koliko smirenja je on obavljao službu sveštenika? On je bio učeniji, vrlinskiji, karakterno jači, umniji od svog episkopa. Ali nije se dogodilo ono što se redovno događa, da onaj koji je bistriji, umniji, to zloupotrebi i da sebi počini svog pretpostavljena. Ne. Nigde nije on sebe isticao ispred episkopa, ali je zabeležena jedan ovako malo šaljiva karakteristika, da je on bio episkop svome episkopu, a episkop je episkopovao narodu. Ali to je on, to nije dao u javnost. On je upravo bio duhovnik svome episkopu. Ovo pominje zbog toga što se često to gubi iz vida. Mi se naljutimo na starije. Što oni nisu takvi da ne samo da mogu nas u svemu poučavati, nego da nas rastereti čak i od naših obaveza. I čim to ne rade, mi se naljutimo na njih. A ako li primetimo da smo nešto pametniji, mi ih odmah pogazimo. Zato ističem to, upravo zato što Sveti Vasilije veliki primjer, da to ne treba činiti, odnosno kako se to rešava kada je neko pametniji i sposobniji od svog pretpostavljena. Uzima ga u ljubavi pod svoje okrilje. Da drugi ne znaju, čak i da on ne zna. I pomažemo. U suštini, oni su duhovnici, svome duhovniku, oci svojim ocima. To je bio Sveti Vasilije. A to može samo čovjek koji ima ljubav Hristovu. Prirodnu ljubav Hristovu, neusiljenu, u kome zaista dejstvuje Bog. Sveti Vasilije je nasledio svog episkopa na njegovoj katedri episkopskoj. Bilo je to veoma smutno vreme, smutno. Crkva Hristova, nažalost, bila je iscrpkana, podeljena na mnoge, mnoge frakcije. Bilo je to vreme borbe za istinu bogoispovedanja, vreme mnogih heretičkih delovanja. Najpoznatiji heretik onog vremena bio je Evnomije. Evnomije koji se oslanjao ne na božansko otkrivenje, kada je govorio o Bogu, nego na ljudsku mudrost, na ljudsku filosofiju. I naravno, polazeći sa tog stanovišta, krivo je govorio o Bogu. O Bogu mi možemo znati samo u okviru božanskog otkrivenja. Bog nas uči o sebi, mi prihvatamo ono što on nama otkrije o sebi, odnosno prihvatamo njega. Evnomije je polazio sa drugog stanovišta, da on ljudski san se upinje, da govori o Bogu, on ga istražuje. To je bio jedan drzak čovjek, taj Evnomije. On je govorio da on poznaje Boga ništa manje nego koliko Bog, sama Bog poznaje sebe. Zamislite sa takvim čovjekom imati posla. A morao je Sveti Vasilije, zato što reč je o odbrani mogućnosti poznanja Boga. Ali poznanje Boga jeste spasenje ljudi. Zato vidite koliko je bilo bitno, taj, bitan taj podvig stvaranja sebe. Da nije stvorio sebe, svi moraju mudrostima. A osobito da nije sebe iskovao u vrlini, u blagodati Bože. Koliki bi gubitak imala crkva Hristova? Ko bi protiv stao? Takvom je rečku. Sveti Vasilije napiše protiv njega pet knjiga. Postoji sedam knjiga, ali pet je sigurno on napisao. I njegov brat, pazite u to vreme, kolika je to bila sloga. Koliko se braća slagali. Gde stane Sveti Vasilije, gde on prestane da piše ili zbog zauzetosti prestane da piše drugim poslovima ili zbog bolesti ili zbog smrti, tu prihvata pero njegov brat i piše dalje u istom tonu, na isti način, u istoj sili duha i mudrosti. To je sve fusnovati. Koliko je bilo to teško vreme, nemoguće je predstaviti. Episkop je zavađen. Kiri ili su, šta ja govorim, episkop je zavađen. Bili su. Čak i oni koji su pravilno ispovedali Božansku trojicu, nisu bili potpuno saglasnost. Oni sa istoka, Antiohijici, i ovi iz Kapadokije, oni iz Aleksandrije. A da ne govorimo o episkopu Riba, koji je nekako bio začauren u neke stare formule, a nije imao jasno bogoslovsko ispovedanje. Kako njemu dokazati sada, to pokazati? A on je sumnjičao na episkope sa istoka. Pazite, u to vreme, Kirilis. Sveti Vasilije pokušavao sada da sve objedini, da stvari biru crkvu. Da crkva liči na jedinstveno stado Hristova. Zamislite da mu se otela i ta rečenica, da je nemoguće upoznati sa istinom, dovesti ka istini onog koji je tako gord, misleći na rimskog papu danas. I njegova je izreka gorda rimska obrva. Suočio se sa gordošću ljudskom sujetom, sa neljubavlju, sa hladnoćom srcu, sa sebičnošću, sa karijerizmom. Nažalost, tak i tad zabeleženo da su neki svoju službu u crkvi videli kao pastirsko služenje, produžavanje službe Hristove. Odnosno kao instrument službe Hristove, pastirske službe spasenja, nego kao šansu za izdržavanje, materijalno izdržavanje. Bukvalno Hristos je delovao ponovo kroz njega. Kao onda sa apostolima što je bio. Sad je on sa Vasilijem. On je stup crkve Hristove. Tako kada se kaže u pesmi da je on stup crkve, nije to neko pesničko ulepšavanje. To je gola istina. Uspeo je Sveti Vasilije da objedini crkvene pastire, a da bi ih objedinio morao je pre toga kao umniji i kao čovjek koji je zaista poznavao Boga da iskuje bogoslovlje crkve, jasne reči ispovedanja istine u Svetu Trojicu, istine o Svetoj Trojici. I da objasni onima koji ne razumeju i onima koji pogrešno uče, da objasni otkriveno božansko učenje, božansku istinu o Svetoj Trojici. Jer ne možete i drugčije pomiriti. Ne može svako biti pomiritelj, mora biti i učeniji od drugih, da više poznaje, mora biti i veći pastir, mora imati veću ljubav, mora biti veći podvižnik, mora biti puniji, širi i dublji sasud Duha Svetoga. Sve te preduslove, sve to je imao Sveti Vasilije Veliki. On je taj koji je pripremio drugi Vasilijski sabor, koji je utvrdio simbol vere, prihvatio ona iz Nikeje, koji nije bio završen. Ali pazite, taj sabor iz Nikeje, ispovedanje istine u Svetu Trojicu, Upravo je to bilo na udaru u vreme Svetog Vasilija. Upravo je taj, tu istinu i to ispovedanje branio Sveti Vasilije i odbranio. I ne samo da ga je odbranio, nego je i dopunio simbol vere ispovedanjem u Duhu Svetom. Jer nije bio završen simbol vere. I tek sa njegovim bogoslovskim radom, sa njegovim podvigom, istina je mogla konačno da triumfuje. Tek tad, na drugom Vasilijskom saboru, kada njega fizički nije više bilo. 381. godine u Carigradu. Osjećam da sam mnogo, mnogo toga propustio važnog da skiciram, ali upravo tad stupa na scenu kada je izišao iz ovog vremena Sveti Vasilije, ta stupa na scenu tek tad Sveti Grigorije Bogoslov. Njegov poznanik, iako je s njim odrastao, ali on tek sad stupa na ratište. Upravo to je jedina prava, adekvatna reč, ratište. Sveti Grigorije Bogoslov bio je kao ličnost po predispoziciji, po naravi, skroz drugi čovjek. Drugčije kvaliteta. Od drugčijeg tkiva saznam. Ali i to je bio blagodatan tkivo. Čovjek se čudi kolika raznolikost postoji zaista u crkvi. Na koliko zaista žica blagodat Božja udara i stvara melodije. Bezbrojno mnoštvo tonova, boja, zvukova. I ni jedan, ne samo da ne protivreči jedan drugome, ti tonovi, svi su klapaju, simfonije. Za Svetog Vasilija rekli smo da je bio stvoren da vodi rukovod, pastir, rođeni pastir. Slično smo imamo da paše ocu Aleksandru. Sveti Grigorije Bogoslov je bio samo osjećanje. Pesnik. Pesnik s kojom materijala sastavljen. Njega bi se mogli porediti sa u našoj blizini vremenskoj, možda sa ocem Justinom. Njegov Saruna u izgubljenom raju. Oni su prošli prvi podvig zajedno. Podvig stvaranja sebe, podvig odrastanja. Zajedno su se učili, najviše u Atini su proveli zajedno. Zajedno su čitali skoro iste knjige. Zajedno se molili, zajedno planirali da sebe posvete Hristu kao pastiri. Ovdje bih istakao, zbog kratkoće vremena, samo to da su oni za sva vremena ostavili obrazac prijateljstva. Obrazac prijateljstva. Ovo će istaći, ali nemojte me pogrešno razumjeti zašto to ističem namjerno. U ovom vremenu zagađenom svakovrsnom prljavštinom misli, strasti, zlih težnji, sumnjičenja, ljudi ne veruju da je moguće pravo prijateljstvo ni među čovjeka i ni između čovjeka i čovjeka, niti još gore, još pređe misle da je moguće prijateljstvo između suprotnih polova. Ako, naravno, oni to misle zato što posmatraju tu temu iz ogrehovljene perspektive i iz ogrehovljene atmosferi. I naravno, ako se to posmatra u ogrehovljenoj atmosferi, onda su oni pravi. Onda zaista nije moguće. Ljudi koji nisu sebe očistili od strasti, kako mogu biti prijatelji? Ne mogu. Mogu imati samo neki zajednički interes i da, možda će zajednički zadovoljavati svoje neke težnje. U granicivosti za bogatstvom ili možda neke pohotne. Da, danas bi bilo sumnjivo vidjeti tako dva prijatelja, da su stvarno prijatelji. Oblagodačeni, bestrasno prijateljstvo. I za njih je rečeno da su to bile, da je to bilo jedna duša i dva tela. Njih dvojica. Dalje treba, da, oni su dakle primjer bestrasnog, uzornog, večnog prijateljstva u Gospodu Hristu. I treba imati na umu da svi oni koji uspeju da uđu u Carstvo nebesko, da osvoje sebi mesto u Carstvu Hristovome, također moraju biti obrađene ličnosti. Obrađene upravo na kako su bili obrađeni likovi Svetog Vasilija Velikog i Grigorija Bogoslova. Obrađeni blagodaću, ljubavlju Hristovom i ljubavlju međusobnom, nestrasnom. Obojice se prožeti blagodaću. Jedna duša, dva tela. Ko ne uspe da tako sebe u obliči, ne može biti u blizini Hristovoj, niti u blizini drugih ljudi. Svi oni koji budu u Carstvu nebesko, bit će obrađeni likovi. Bestrasni. Strast ne može ući u Carstvo nebesko. Mora da se gori u pokajanju. Ako ne se gori u pokajanju, se gori će od suda Božijeg. Jer će Hristos svetlosti u svojom obasjeti sve. I ako bude sa gorivog materijala, u nama tada teško nama. Tu je značajno pokajanje i obrađivanje sebe. Sve zapaljivo izbaciti. Sve strašno. Sad me ovo odbacio u drugu temu. Vidite koliko je važno to kada se mi pričešćujemo. Treba da odbacimo svako mjesto o paragrafima. Ne radi se o paragrafima. Nego se upravo radi o tome da li smo prijemčivi za blagodat. Da li smo se oslobodili strasti. Slobe, pohote, mržnje, zavisti. Ako ima te grehovne prašine u nama, ne treba pristupati. Oslobodi se toga makar u tom momentu kad pristupaš. Moli se Bogu da staloži makar taj prah, tu prašinu u duši kad pristupamo svetom pričaš. Makar tada da struje unutra čist vazduh u duši. Za osudu je recimo, ako imamo ikakve strasti u sebi, a prelazimo Hristu. Dobro, to me je odvelo, a sve ovo u vezi, kada govorimo o ovim prijateljstvima. Dakle, mogli bismo predavanje držati upravo o prijateljstvu Svetog Vasilija Velikog i Grigorija Bogoslova. Posebno, da pričamo ceo dan, kao uzor u osnovi, uzor u svih prijateljstava. Odnosno kao prijateljstvo koje će biti u večnosti. Kirije Leysen. Ja bih istakao, što se tiče Svetog Grigorija Bogoslova, namjerno i njegovu spoljašnost. Spoljašnjost njegova je bila neupadljiva. Otprilike je bio nekog srednjeg rasta, ali neupadljiv lik, bez kose, veoma rano. Nije imao one prirodne hrabrosti kojom se odlikao Sveti Vasilij. Više može se okarakterisati kao povučen čovjek. Voleo se moću. Sva njegova unutrašnjost vukla ga je ka samoći. Sozrcanje, pesnika. A sa druge strane, događalo se sve suprotno. Blagodat Božja, promisao Božji, neprestano ga je gurao na ratno poprište. Suprotno njegovim urođenim težnjama. I on se našao na najvećem ratištu, od Carigrada, gde su upravo vođeni najveći sporovi o Svetoj Trojici, o Gospodu Hristu i o Duhu Svetu. U Carigradu gde su jeretici harali, gde su zauzeli bili sve. Ali on je bio prepoznati, pored toga, pored sve njegove povučenosti, prepoznati je kao čovjek Boži, kao sasud mudrosti, sasud Duha Svetoga, kao da branik Boži. Ali možda se malo i ohrabrio, gledajući Svetog Vasilija Velikog, koji je preuzeo, dok je bio živ, sam teret crkvenog života i borbe nosio sam, pokušavajući da uključi i njega, pa i bežao je Sveti Grigorije. Bio je bojažljiv. Namjerno sve ovo ističem da bismo mogli da poredimo njegov prirodni potencijal, prirode njegove urođene predispozicije sa onim što će od njega napraviti blagodat Božja i promisla Božja. On koji nije rođeni, rekli bi, lider, nije rođeni lider, suprotno tako. Sveti Vasilije jeste rođeni lider. Sveti Grigorije nije, on je baš suprotno, skroz suprotno tako. Ali blagodat Božja njega napravila upravo čovjeka koji će da preporodi samu prestonicu. On je došao od Carigrad godine 379. na carski poziv, tako je silom, ne bo sam došao. Dovukli su ga ovako. I to car, ovaj. Znači, zamisli, car intervenisao za njega. I kada je on došao u Carigrad, po samom njegovom iskazu, vidite, on stvarno kao svaki povučen čovjek volio da priča o sebi. On je pevao, čak i imao postoje pesme o njemu samom, on pevao o sebi. Nije pevao pozitivno da bi sebe hvalio, nego neka vrsta ispovesti. I on je jedini na istoku od istočnih otaca, blizak svetom Augustinu u tom pogledu, jer je sam govorio o sebi, ispovedao se. Ne bismo mogli zamisliti da sveti Vasilije govori o sebi. Da, ali sveti Grigorije jeste. I dobro je što jeste. Sve, i dobro je što ovaj nije, i dobro je što ovaj jeste. Sve u blagodati što je, to je dobro. U Hristu. On sam, dakle, je rekao da kada je došao u Carigrad da ništa nije išlo na crkvu. Njegova pastva je bila sva urušena. Neki su bili zastrašeni, neki su bili jeretici, otvoreni neprijatelji istine. I on je počeo da propoveda u jednom privatnom domu koji je nazvao Vaskrsenje, Anastasije. I zaista to mjesto je bilo mjesto Vaskrsenja. Njega je Bog obdario genijalnošću reči. Svi komentatori na njegovo djelo i na njegov život upravo u prvi plan ističu da je on bio genije reči. Njegove besede su nedostižne. I njegove neprijatelji čak, ne samo prijatelji, zovu ga hrišćanski Demosten. To je bilo baš ono vreme kada je car Julijan, ismejavajući hrišćane, kao što i danas mnogi ismejavaju, rekao, šta će vama hrišćanima mudrost svetovna? Što? Pa vidite, sam vaš pastelj i vaš sveti apostol Pavle govore da svetovna mudrost može da bude neprijateljstvo Bogu. I Julijan je zabranio da hrišćani izučavaju filosofiju, književnost, koje su stvarali antički pisci i filozofi. I zamislite da je crkva imala u tom vremenu čovjeka koji je sa istim kvalitetom mogao da stvara hrišćansku poeziju. To je bio sveti Grigorije Bolonjski. I da besedi bolje od Demostena. Kirije, ne znam. On je ceo Carigrad priveo poznanju svete Trojice. Interesantno, opet svedočanstvo o njemu i njegovoj naravi koja s vremena na vreme progovori i pored dejstva božanske blagodati. Sastao se drugi Vasilijski sabor 381. godine baš tu u Carigradu, jer u Carigradu car, on saziva sabor. Srećom pobožan car i pravoslav. Sveti Grigorije Bogoslav, naravno, učesnik sabora, predsedava saboru, ne on kao mesni episkop, nego najstariji antiohijski episkop Melentije, koji potvrđuje svetog Grigorija za carigradskog episkopa. Međutim, neki episkopi, uvek se to događa, eto, zamislite, i pored dejstva božanske blagodati, ispod te površine, progovori nekad čisto ljudska misao, pojavili se negodovanja, otkud tu Grigorije, kad je on ranije bio postavljen na neku drugu katedru koju iz strašljivosti nije prihvatio. Ne bi on došao ni u Carigrad, nego car ga doveo, pa to je naređenje. Po promislu Božem. I on odlučio bez razmišljanja, odmah odlučio da napusti Carigrad. Nije njemu stalo od toga da on bude episkop u Carigradu. Ne. Nije njemu stalo od toga da je episkop igre. On, ko će se moći? Da se moli Bogu i da peva tamo Bogu. Duša mu teži za time. Otišao je. Nisu mogli da ga zaustave. Ali promisao Boži blagodat. Božanskog promisla nigde ga nije ostavila. Nema mira Svetom Grigoriju, njegovom tiho. Nema mjesta za njegovo tihovanje. Umro njegov otac koji je bio na Zijanicu tamo i silom, tako reći, su njega postavili ponovo tamo za pastire u Nazijanzu i promisla Božji ga nije napustio, nije ga ostavio na miru dok se nije našao njemu naslednik i to njegov učenik, Eleuterije. Jedan dostojan naslednik njegov. Ali interesantno da je Grigorije najduže žive, iako je takav ovako koji je želeo da se uvijek skloni, a promisla ga Božji uvijek lombio i provodio kroz teška iskušenja. Ipak je sastavio 80 godina. Sveti Jovan Zlatousti živio je više od Svetog Vasilija. Njegov vek otprilike bio je kao našeg patrijarha Varnave. Naš patrijarh Varnava je živio, ja mislim, 57 godina. Sa 50 je postao patrijarh. 7 godina svega je bio patrijarh. Zagonetno je napustio ovaj svijet. Ali i Sveti Jovan Zlatousti nije dugo bio episkop. On je doveden iz Antiohije. Car ga doveo u Carigrad. 397. Tu, 97. 98. I upokojio se 407. Ali nije sve vrijeme bio u Carigradu. Sve zajedno, teško da sastoji 8 godina kao episkop. Neka bude tako, 8 godina. 7 ili 8. I to se poklapa sa patrijarhom Varnavom. Kad čovjek čita o njegovoj djelatnosti u Carigradu, začudit će se, ako mu se kaže, da je on u Carigradu boravio tako kratko vrijeme. Jer čovjek iz onog što je Sveti Jovan Zlatousti učinio u Carigradu dobio utjecaj kao da je tam boravio 300 godina. A nije. Šta li smo istakli posebno za ovo kratko vrijeme na liku Svetog Jovana Zlatoustog i njegov podvig odrastanja sličan je ovoj dvojici? Neko vrijeme je otišao u pustinju da se podvizava. On je imao mnogo muke sa ljubavlju njegove majke prema njemu. Želao je da se potpuno posveti Hristu, a sa druge strane njegova majka je bila bespomoćna, jer je rano ostala bez muža. I vidite, pokazala je izuzetnu ljubav prema svom sinu, nije htjela ponovo da se udaje, nego je svoj život posvetila odrastanju svog sina, stvaranju ličnosti svog sina. Sveti Jovan Zlatousti je uzvratio majci istom ljubavlju, nije napustio ovaj svet dok nije majka njegov napustila ovaj svet na drugi način. Ona se upokojila, onda je Sveti Jovan Zlatousti otišao. Podizava se preterano intenzivno, početnički intenzivno. To je bilo tipično za Antiohijice, preterani podvig. Pretirani telesni podvig i osjetio svoj stomak u pustinskom podvizavanju, u postu. Pa je celog života imao muke sa bolesnosti, želuca. Post je umetnost. Tu umetnost treba čovjek da poznaje dobro. Znači, treba da zna ipak o hrani, o neophodnosti, da se uzima hrana zbog tela, da bi se duže trajalo u ovoj borbi, na ovom ratištu, da duže ostanemo, treba imati zdravo telo. Zlatousti se istakao kao čovjek crkve Hristove, već kao sveštenik u Antiohiji, i on je prevazišao svoga episkopa u besedničkom daru, besedničkoj delatnosti, ali u smirenju nije sebe isticao. I on je bio duhovnik svome duhovniku i zbog toga što je njegov besednički dar i delo što su zasijali u celoj oseljeni, da kažemo, bio je doveden u Carigrad. To jeste bilo pravo mesto za takvog propovednika, ne samo tad, nego za sva vremena. Njegovo mesto je prvo u crkvi, mesto prvoga, najvećeg besednika. Sad ne znam ko je veći, on ili Grigorije, svako na svoj način. Najveći su besednici. Grigorije je veći bogoslov od njega. Svetion je veći tumar Svetog pisma. Stvari, svi su najveći, sad zavisi od vaše sklonosti. Šta više tražite, da li više želite da ponirete u bogoslovlje o Svetoj Trojici, u tajnu Svete Trojice, ako ste više time motivisani, onda ćete reći da je veći Grigorij. Ako ste više motivisani delatnom ljubavlju, koja je također bogoslovlje, i život u Hristu, tajna Hristove ljubavi, Hristove ličnosti, onda ćete verovatno i vatrom hrišćanskog života, onda ćete verovatno reći da je veći Sveti Jovan za to. A ako ste više motivisani željom da skršite neprijateljska delovanja u ovom svetu, haranje jeretika, onda ćete reći najveći Sveti Vasilije Veliki. A vidite kako je to potrebno jedno i drugo i treće crkvi Hristove da imamo podnoću, jer u ovom svetu ima jeretika. U ovom svetu ima careva koji napadaju crkvu. E, zato imamo kao trajni uzor Svetog Vasilija Velikoga, koji je bio izveden pred cara Valenta, jeretika. Jedini episkop je bio Sveti Vasilij, koga nije mogao, nije uspio da skrši jeretički car Valent, Arijanac. Kada je bio ispitivan od njegovog izaslanika, njegovog namjesnika, kako se hrabro držao Sveti Vasilij. To je uzor, zaista. Čovjek se duševi. Zbog njegove srstine pita ga ovaj namjesnik carski: srce, ti ne bojiš da ja mogu da te prognam? Gdje da me prognaš? Gdje ovaj svet je tvorevina Božja, dom Božji. Gdje god Bog, to sam ja domać. Dom Božji. Nemaš ti mene prognati. Nema mesta gdje Bog nije, gdje Boga nema. A od Boga me ne možeš odvojiti. Ako bi me od Boga mogao odvojiti, ja bih onda bio prognanik. Zar ne znaš da mogu da te lišim svega i tvoga života? Ako me lišiš moga života, samo se to će prebiti kod Boga. A čega drugo da me lišiš imovine? Ovako nemam ništa. Od knjiga da me lišiš, to bi malo bi mi bilo žao, ali ja sam to i proučio. Na kraju krajeva i sam Gospod će me naučiti kad mi zatreba. I ovako me on upućuje. U tom stilu je išao takav razgovor. Tako da se ovaj carski namjesnik zadivio, ovakav odgovor nije, kaže, čuo od onih koje je ranije on ispitivao i slamao. Pa već se da se niste sreli sa pravim episkopom. Nije hteo sebe time da pohvali, nego hteo da kaže ovakav odgovor će vam dati svaki istinski hrišćani. To je hteo da kaže. To je odgovor hrišćanski. I to je poruka svima. Vidite, kad kažemo trajni značaj Svetog Vasilija, ja ne mogu to vama istaći sve kako. Evo samo ovaj primjer, ovaj poruka da ovako treba da se odnose prema svim svetovnim iskušenjima svi crkveni pastiri. Da, Sveti Jovan Zlatousti, da kažemo i to, bio je uveren da, ja biram ono što mislim da je važno da znamo sad radi primjene, bio je uveren da kada bi smo mi svi živjeli hrišćanski, ne bi bilo uopšte nezabožaca u svijetu, ne bi bilo jeretika, svi bi, cel svijet, svi ljudi na planeti bili bi hrišćani. A to što nisu, to je baš zato što mi ne živimo dosledno evanđelskoj istini, evanđelskom načinu života, evanđelskoj vrlini. A zaista, da razmislimo o tome, danas te kad bi svako od nas bio kao Sveti Vasilije, Veliki Grigorije Bogoslovi, i mi hrišćani, evo, Srbi pravoslavni, raspršali se po svetu i ovako ih svuda ima. To bi bilo kao da na svako mesto propoveda, ponovno, javlja se Hristos ponovno. U Australiji, u Americi. Da, osjećam da je malo oštećen Sveti Grigorije Bogoslov u našoj priči. On je čovjek koji je verovao da, povezujem se ovim što sam rekao, on je čovjek koji je verovao da se ljubavlju može osvojiti svet. Da nije potrebna nikakva fizička sila, prisila. Čak i u Carigradu koji je on preobrazio, govorio je da ne treba primjenjivati nikakvu silu prema jereticiju. Bilo je revnosti hrišćana koji su smatrali da je potrebno iskoristiti dobronamernu carsku vlast, cara koji je bio pravoslavan, protiv jeretika i jeretike silom uklanjati. Ne, Sveti Vasilije rekao, Sveti Grigorije Bogoslov, čovjek se ne spasava silom, nego slobodnom odlukom da prihvati spasenje. To je bio njegov stav. Tu ga povezujem ponovo i sa onim što je Šmeman govorio, da kada govori Gospodu našem da želi da bude voljen, da Hristos bude voljen, da njegova istina bude voljena od ljudi, da je zavoli i da je tako prihvate, ne nikako drugčije. I to je Grigorije upravo, možda je on to od ove trojice najviše pokazivao u svome životu. Čovjek ljubavi i koji je ljubavlju osvajao. A Sveti Jovan Zlatousti i Vasilije su opet bili delatnici ljubavi, kao praktični ljudi. Sveti Vasilije izgradio na sirotišta, gde su monasi pokazivali praktičnu ljubav, podvižnicu uopšte, sebe posvećivali obolelima, osterelima. Evo, versko dobrotvorna starateljstva, kada smo već tu, upravo to je priča za vas. Mi smo sad skoro išli u neke škole, ovdje u Beogradu, škole za decu ometene u razvoju. Osobitu ljubav treba pokazati onima koji su ometeni u razvoju. Bili smo u školi za gluve, pa u školi za slepe. Potrebno je da vernici, verni, dakle vi, da posjećujete sva ta mjesta gdje ljudi stradaju i u bolnicama, u školama. Sveti Vasilije je veliki poziv na to, upravo je on to imao u vidu. Čitavo jedno predgrađe sa zgradama koje je on postrojio, zvalo se Vasilijade, to posjeća na Svetog Jovana Krstatskog. I tako delatno ljubav je propovedao i Sveti Jovan Zlatousti. Sveti Jovan Zlatousti se najviše plašio mira i blagostanja. On je smatrao da za vrlinu, za spasenje ljudi, je najveća opasnost u blagostanju, ne u progonima. On misli da, spravo sigurno, da proganjanja, gonjenja, izoštravaju ljudski karakter, veru, nadu, ljubav, revnost, vrlinu, svaku vrlinu. A naprotiv, da svako blagostanje uspavljuje čovjeka i uništava iznutra, razjeda svaku vrlinu. Uspavanost. I kaže da se najviše đavo obraduje uspavanosti ljudi I onda najđe i samo uništava. To bi se mogli porediti, sad ja je ovo dodajem, kao kažu srpska vojska pred bitku na Marici, onako bezbrižna, večereli, kažu da su napili nekog makedonskog vina, pospali i Turci ih našli na spavanju. I ništa. E sad kad povežemo to, da, Sveti Jovan Zlatousti kaže da Satana najviše voli ljudsku, najviše se raduje ljudskoj, hrišćanskoj opuštenosti, koja dolazi upravo zbog nekog blagostanja, od zbrinutosti. Dakle, zbrinutost je najveća opasnost, najveći problem. A ljudi interesantno da najviše teže ka zbrinutosti, obezbeđenosti, da imaju mesto za stanovanje, da su zbrinuti na radnom mestu, da imaju društvo, da su prihvaćeni, voljeni, hvaljeni. Upravo to uništava hrišćansku revnost. I to upravo jeste najveći neprijatelj spasenja. Zato svi vetrovi i po Zlatoustu i po uopšte iskustvu crkve, vetrovi, bure, oluje, koševe, sve je to korisno. Jer nas drži budni u pokretu. A kada je čovjek u pokretu, odnosno padi u vojnoj strategiji, vojska koja je postrojena, koja se često postrojava, jeste nesalomljiva vojska. Onda, ona koja se ne postrojava, odnosno volja ljudska koja se ne postrojava u sebi, u čovjeku, bit će skršena. Odnosno, neće biti skršena. Skršena je onaj ko se bori, odnosno bit će uništena na spavanju. Najveći doprinos Svetog Vasilija Grigorija i Jovana Zlatousta nije u tom primjeru koji sam ja uglavnom sada opisivao. Ogromen je tu doprinos, beskrajan je, ali ima nešto što čak i to prevazilo. Njihovo delo. Njihovo bogoslovsko delo, njihovo pastirsko delo, njihovo književno delo, propovedničko delo. Njihovo liturgijsko delo, koje dan danas je ispovedanje crkve. Mi se ispovedamo istinu božansku, otkrivenu u Gospodu našem Isusu Hristu, u rečima, terminima koje su stvorili ovi oči. Oni su našli odeću za božansku istinu. Odeću. Reč. Koja štiti od pogrešnih misli, od iskrivljivanja. Trojica u jedinici, jedinica u trojici. Sveta trojica. Tri ipostasi, jedna priroda. Nećemo ulaziti u dubinu toga. Samo pominjem. Mislim da bi smo o tome govorili, treba ljudski vek. Ja ne 5 minuta. Zatim, što se tiče bogoslužbenog ustrojstva, Sveti Vasilije Veliki napravio poredak liturgije. Sveti Jovan Zlatousti i dalje. Ustrojstvo pravoslavnog monaštva. Za sva vremena ga ustrojio Sveti Vasilije Veliki. Utemeljio ga na ljubavi. Ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. Zdravi monaški poredak koji je u crkvi, koji je obrazac crkvenog podvižništva. To ističem zato što pravoslavno monaštvo, baš zbog toga što ga je usmerio, organizovao Sveti Vasilije Veliki, nikad nije lutalo. Dok imamo na zapadu mnogih lutanja u monaštvu, mnoge monaške redove, koji nisu svi, nisu uvek ostajali u okvirima evanđelja. Dobro, i tako dalje, i tako dalje. Pred ovaj praznik Sveta tri jerarha posjećamo se ponovo na ovu trojicu učitelja večnih, učitelja crkve, da budemo nadahnuti njima, da budemo probuđeni od njih na istu revnost, na iste želje da živimo u Hristu, da živimo životom, da osvajamo sebi večno trajanje u Carstvu nebeskom, da živimo odgovorno u ovom svetu i prema sebi i prema drugima i da se ne bojimo iskušenja koja su neminovna i s kojima i danas srećemo se, da znamo da za svako iskušenje postoji način njegovog rešavanja, savladavanja, da znamo da su ljudi Božji najveći, najbolji ljudi, da čovjek može sebe da ostvari samo u Hristu, kao što su i ova trojica ostvarili sebe za večnost u Hristu, da se ne izgubimo u ovom maglovitom vremenu bez pućina. A jeste ovo vreme veoma obremenjeno velikim iskušenjima, veoma obremenjeno. I recimo pitanje naše fizičke slobode, neslobode, problem očuvanja duhovne riznice koju smo nasledili od naših predaka, svega onoga blaga, problem očuvanja životnog korena našeg bića, Kosova i Metohije, trajna opasnost da izgubimo i druge stvari, onda problem nerazumevanja od mnogih neupućenih, onda uopšte taj problem od činjenice da ovaj svijet zaista je opakavan zlom, kao celina. Koliko ima vrline u ovom svijetu? Da li se ljudi rukovode vrlinom? Oni koji kroje sudbinu ovog svijeta. Jesu li rukovođeni dobro? U tom kontekstu svih ovih problema treba se gledavati na delo i likove ove svete trojice, svetog Vasile Velikog, Igore Bogoslova, Jovana Zlatoustave. Njihovo vreme isto bilo tako teško, prepuno mržnjom i razjedinjenošću, strahovima. Oni su bili spasioci svojim savremenicima i kroz ceo istorijski tok bili su učitelji svim generacijama i izvor inspiracije, ohrabrenja. I jesu i nama. Sigurno i bit će za sva vremena.
Posle predavanja prisutni su postavljali pitanja. Jedna sestra u Hristu pitala je zašto su se među crkveni sporovi češće vodili u istočnoj nego u zapadnoj crkvi, na što je episkop Atanasije odgovorio.
Da, to je važna stvar. Na istoku nijedno pitanje bogoslovsko nije moglo da ostane neodgovoreno. Jednostavno, istočnjaci su bili takvi. Nisu dozvoljavali sveti oci da ono što je slomljeno da bude spojeno na nepravilan način. Recimo, kao što bismo rekli u medicini, ako je slomljena kost, nije dovoljno samo da se ona spoji, da priraste jedan deo drugome, nego je vrlo važno da pravilno priraste. Ako ne priraste kako treba, onda pravi lekar će morati ponovo da lomi tu kost. To je istočanski pristup. I pristup od svih ovih otaca koje pominjamo i kojih nismo pominjali. Mora se ponovo izlomiti i ponovo sastaviti na pravi način. I to se pokazalo veoma efikasno. Kroz te bogoslovske sporove na istoku sve je raščišćeno, sve je izdiskutovano. Istina je posmatrana sa svih aspekata i ona je kristalno izložena u Nikija Carigradskom simbolu vere. I ko je izložio Nikija Carigradskom simbolu vere? Svi su to istočni oci. Svi ovi koji su učestvovali svi sporovi. Zapad je imao, nažalost, skroz drugčiju tradiciju. Tamo nije bilo velikih mislilaca. Oni su, otvoreno možemo reći, oni su bili tromi u mislu. I čak papa danas koji je formalno ispovedao nikejsko ispovedanje i prihvatao onaj izraz svetoga Atanasija velikoga, homo usios, za Boga Sina, da je Bog Sin, to jest Gospod naš Isus Hristos, iste suštine sa Bogom Ocem, i sam nije bio Hristov ispovedanje taj papa. Ni mnogi druge pape pre i posle njega. Dakle, formalno su bile pravoslavne, držali su se formalno onog što je ispoveđeno kao istina, odnosno formalnog ispovedanja istine su se držali, ne razumevajući samo istinu. I Sveti Vasilije Veliki je otkrio da oni pod ispravnim ispovedanjem u stvari drže se nekog krivog pojma, savrljanstva. Ja namjerno ne ulazim u tu problematiku, zato što nas vodi daleko. Naime, na zapadu su bili podložni savrljanskoj jeresi, a ne arijanskoj. U toj savrljanskoj jeresi smatralo se da se božanska trojica, Otac, Sin i Duh Sveti, pojavljuju na različite načine, odnosno da se uvijek pojavljuje Bog, ali sad kao Sin, sad kao Duh Sveti. U stvari to je isto bilo pobijanje istine o Svetoj Trojici. Samo na drugi način od ovog arijanskog pobijanja. I kao sreće da je Zapad življe i kompetentni učestvovao u tim bogoslovskim sporovima, ne bi se dogodilo ono što se kasnije dogodilo. Jer upravo na Zapadu su počeli da iskrivljuju sam taj simbol vere koji je stvoren u sabornoj apostolskoj crkvi. Pa zbog toga što nisu iščišćena sva pitanja, što nisu bili na toj bogoslovskoj visini da prate sve ono što se događalo u bogoslovskim sporovima istoka. A ovamo na istoku gdje je to iskristalisano, ovaj već nije bilo te opasnosti. Ili ako to prebacimo na oblast medicine, sigurno će biti ovaj, to jasnije. Onaj koji je stvorio imunitet na neku bolest, on se obezbedio. A Zapad nije stvorio taj imunitet i zato imamo jedno otpadanje 1054. godine, pa imamo i trajno kasnije reformacije, one slavna trvenja u mraku, drobljenja zapadnog hrišćanstva. I imamo sad na kraju krajeva i ove jeresi koje se neprestano pojavljuju upravo iz iste atmosfere, istog okruženja. Baš zato što nisu veoma je važno bogoslovje, poznajte bogoslovje. Mnoge jeresi su obnavljanja, arijanske jeresi. Jeresi zvanih Jehovnih svjedoka, adventisti i oni drugi, neki novoverci. Da su oni na zapadu dakle poznavali i prihvatali istinski bogoslovje crkve, onako kao što je ispovedano od strane ove svete trojice jeraraha, ja vjerujem da bi istorija zapadnog hrišćanstva bila mnogo, mnogo drukčija. Evo, ovo je važno imati u vidu da bolje shvatimo onda zaista koliko je bilo teško ovoj svetoj trojici u onom vremenu, Vasiliju i Grigoriju, a kasnije i svetoj ono za to. Dakle, morali su da da objasne i onima koji su zvanično njima bili saradnici i prijatelji i da objasni onima koji su bili otvoreno na suprotnoj strani i da obučavaju nove generacije koje se podižu, generaciju crkve. To još više izaziva divljenje ovoj svetoj trojici.
Čulo se još jedno pitanje na koje je odgovorio episkop Atanasij.
Koji od njih trojice bi vi preporučili kao jednom laiku koji jedno počinje da uči, da proučava svete oce? Koga bi vi proučili, koga bi vi preporučili kao prvo, da bi možda najjednostavniji stil pisanja?
Pa prvo da kažem da sigurno ne bih preporučio na prvom mjestu svetog Grigorija Bogoslova, jer je on, iako je imao genijalan dar za reč, on je najdublji bogoslov i on bogoslovstvuje najviše o svetoj trojici. Njega bih kasnije preporučio onima koji uzrastu već. Mislim da bi, što se tiče ove druge dvojice, to zavisi od temperamenta čovjeka koji proučava, od njegovih sklonosti. Ako ste više skloni, ako ste više etički naklonjeni, ne, možda se ne izražavam baš dobro, etika je svud, odnosno duhovnost svuda. Ako ste više zainteresovani za socijalno djelovanje, za društveno djelovanje, onda vjerojatno bi trebalo poziciju od Svetog Ivana za Dolstvo. Ako ste više skloni, ako više imate filozofski pristup stvarnosti i svom ostvarivanju sa te strane, onda Svetog Vasilija Velikog. Ali svu trojicu, ako želite postići punoću. I da završim s tim, kad počnete čitati jednog od svetih otaca, nemojte prestati čitati i druge.
Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije Katedra. Večeras smo slušali predavanje episkopa Mileševskog gospodina Atanasija na temu Trajni značaj sveta tri jerarha. Vladika Atanasija ovo predavanje održao 10. februara 2009. godine na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u Patrijaršiji u Beogradu, još u vreme dok je bio vikarni episkop Hvostanski, tadašnji vikar njegove svetosti, Patrijarha Srpskog Pavla.